Markúsar Guðspjall, 16. kafli. Þá er hvíldardagurinn var liðin keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salome ilmsmyrsl til að fara á smyrjan. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunar um sólaruppbrás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir okkur steininum frá grafarmönnunum? En þegar þær líta upp, sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju, og þær skelfdust. En hann sagði við þær, skelfist eigi, þér leitið að Jesú frá Nasaret, hinum krossvesta. Hann er upprisin, hann er ekki hér. Sjáu þarna staðin þar sem þeir lögðan. En farið og segið lærisveinum hans og Pétri, hann fer á undan yður til Galíleu. Þar munið þér sjá hann eins og hann sagði yður. Þær fóru út og flýðu frá gröfinni því ótti og ofboð var yfir þær komið. Þær sögðu engum frá neinu því þær voru hræddar. Þegar Jesús var upprisinn árla hinn fyrsta dag vikunar, birtist hann fyrst Maríu Magdalenu, en út af henni hafði hann rekið sjö illa anda. Hún fór og kunngerði þetta þeim er með honum höfðu verið og hörmuðu nú og grétu. Þá er þeir heyrðu að Jesús væri lifandi og hún hefði séðan, trúðu þeir ekki. Eftir þetta birtist Jesús í annari mynd, tveimur þeirra þar sem þeir voru á göngu á leið út í sveit. Þeir snéru við og kunngjörðu hinum, en þeir trúðu þeim ekki heldur. Seinna birtist Jesús þeim 11 þegar þeir sátu til borðs og ávitaði þá fyrir vantrú þeirra og þverúð hjartans, að þeir hefði ekki trúa þeim er sáan upp risin. Jesús sagði við þá, farið út um allan heim og predikið fagnaðarerindið öllu mannkyni. Sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða, en sá sem trúir ekki mun dæmdur verða. En þessi tákn munu fylgja þeim er trúa. Í mínu nafni munu þeir reka út illa anda, tala nýjum tungum, taka upp höggorma og þó að þeir drekki eitthvað banvænt mun þeim ekki verða meint af. Yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Þegar nú drottinn Jesús hafði talað við þá, var hann uppnuminn til himins og settist til hægri handar Guði. Þeir fóru og predikuðu hvarvetna og drottinn var í verki með þeim og staðfesti boðun þeirra með táknum sem henni fylgdu.